Sigurado, maugyo doon ang adlaw nga dinhi sa Salt Lake City, maugyo doon ang adlaw nga makaingon ta nga kapin sa siglo nga dunay kahayag sa atong kalagkaron, mahimayaon o mahayag kaysa hayag nga langit kay si Jesus ang akong kahayag. Sa kanang manindot nga Kristohanong kanta, imposible nga makakanta nga dili makapahiyom. Apan karon, gusto ko mukutlo sa uglinya ni ining himno nga makatabang nato nga sa mga adlaw nga lisod ang pag-awit o makapahiyom. O ang panahon nga malinawon daw dili mahitabo. Kung may panahon nga dili kamo makapalanog sa melodiya sa kamayaon na sa nadungog niyo sa uban, ako mahang niyo nga pagpaminaw maayo nining linya sa himno nga nagpasalig, awit, di ko makanta kanimo si Jesus na mati.
Among the realities we face as children,
sa mga realidad nga atong gisagubang nga nagpakabuhi kita sa kalibutan sa kadautan, mao nga dunay pipila nga malisod nga panahon. Kini nga hagit moabot tungod sa atong kakulang sa uban, kakulang sa kinabuhi. Apan bisan unsa pa man ang rason, kini makapugong sa atong kalipay o pasalamat nga patuhon kita nga wala na ipaglaom. O mungit-ngit sa mga saad nga gihisgutan ni Eliza Hewitt sa usa ka bersikulo. Mao nga, unsa mayatong buhaton sa ingon na nga panahon, sa usa ka rason, atong hangupon ang tambag ni Apostle Pablo, kung magalaon kita alang sa butang nga dili makita, magapaabot kita niini uban sa pailob. Sa higayon ko ng atong kalipay mukunhod nga dili na kita makapadayag, mahimong magpakahilom lang kita so sa kapanahon o maminaw lang sa uban, mudawat o kusog sa pagtuo nga naglibot nato, daghan nato nga nalimbasog sa paglambo sa pagtuo, nakaangkon o kalig-on o sa atong pag-awit, milambo o maayo pinaagi sa pakiguban sa mas lig-on nga nastong palibot sa piho nga tingog. Sigurado yun nga, ingon usab niya ng isprotohanong butang, kinahanglan kutob sa atong mahimo magpaduol kita sa bugtong anak sa Dios nga manudubo sa kalibutan, nga hingpit nga mipakita o pagtuo, makabaton kita o kaisog, kay siya makasabot sa atong panginahanglan nga dili ikapadayag o makalaom nga siya manlalaban sa atong kaluwasan. Tinuod gayod nga kung nang Ginoo nga may kalinaw sa kasing-kasing ko ang grasya madawat. Kadto mga panahon ko ng atong nahuna dili tukma, lahi sa atong makita o madungog sa uban, muhangyo ko, ilabi na sa mga kabatununan sa simbahan, hinumdumi nga gituyo sa balaang plano nga dili tanang tingog sa kuro sa Dios magkaparihas. Kinahanglan dunay pagkadaya do soprano, alto, bariton o bass aron makahimo og nindot nga musika sa pagkutlo og linya gikan yan ang sulat sa duha ka dalaygong babae nga santo sa lahing mga adlaw, tanang binuhat sa Dios bisan unsa kalahi dunay tahas. Kung ang atong ipakaubos ang atong pagkalahi, maningkamot nga muhaom sa konsepto nga tumutumo, konsepto nga dinasig sa kahakog ug gipadako sa social media, mawad anta sa kabuhong sa kalahi. Mawad anta sa kabuhong sa pagkalahi tali sa mga tao nga gituyo sa Dios dihang gilalang niya ang kalibutan. Wala usab kini nagpasabot nga ang tanan nining balaanong kuro basta na lang manganta sa bisang unsang oratorio. Ang pagkadaiya dili mao ang pagbutbuot. ang koron kinhanglan og disiplina. Alang sa atong tumungkaron, gamito nako ang pulo nga pagkadisipulo. Apan sukad nga nadawat nato ang balaang pulong sa awit o gihan ay sa nindot nga pagkagaray sa wala pa ang kalibutan, nahimuot ang atong langitong amahan nga makahimo kita sa atong kagalingon o di pinaagi sa uban. Salig sa inyong kagalingon o salig kaniya. Ayaw ipakaibos ang inyong bili o ipakaminos ang inyong ikatampo o labaw sa tanan, ayaw biyae ang inyong katungdanan sa koro. Nga naman, tungod kay kamo lahi o dili kapulihan ang mawad-an o usalang katingog makapakunhod sa kaepektibo sa mag-aawit nining dakong koro sa atong kinabuhi. Lakip na sa pagkawala ni atong mibati nga dili ilado o wala gidawat sa katilingban o sa simbahan. Apan bisan kung nag-auhag ko ninyo sa pagbaton o pagtuo kalabot sa mga taha sa lisod nga tulumanon, andam ko musabot nga sa laing rason ako nalimbasog sa mga butang angay na kong mahimo apan wala pa matuman. Kung makita nako ang makapahikurat nga walay kaangayan sa ekonomiya sa kalibutan, mahasol ko nga mag-awit uban kang Elisa Hewitt nga panalangin, gihatag, grasyang gitagana sa Diyos. Kana nga koros, dili maawit sa hingpit hangtod nga mapasidunggon kita muatiman sa kabos. Ang kawad-on, usa katunglo o nagpadayon sa pagtunglo sa tanang tuig o sa henerasyon. Muguba kini sa lawas, mubalda sa espiritu, mudaot sa mga pamilya o mubungkag sa mga tumong. Kon mas daghan pa ang atong mahimo, aron mapagaan ang kawad-on, sumala sa gibalik-balik ng sugo ni Jesus, tingali ang pipila sa dili palaran sa kalibutan makakanta sa mga nota nga kalagko may kasanag karon. Tingali sa unang higayon sa ilang kinabuhi. Maglisod ko nga pagbati o kalipay o daghan sa atong palibot nga nag-anto sa sakit nga pangunauna o emosyonal o ubang pang kakulian sa panlawas. Sa walay palad, kining mga palasanon magpadayon bisan pa sa maisugong paningkamot sa daghang tigatiman. Ako nagampo nga dili nato ikatugot nga kini mga anak sa Dios mag-anto sa tago, matugahan sila sa ilang kapasidad nga makadungog sa mga awit nga dili nila maawit karon. Ug sa maabot manghinaot ko nga ang mga tao sa tibuok kalibutan magtambayayong bisan unsa pang ilang kaliwatan ipahayag ang mga armas o makasilo ng mga pulong kabangis o pulong sa kasuko dili sulbad sa kasungian. Gipahayag sa langit nga rin nato nga pinaagi lang sa paghigugma sa Dios o pagsunod sa iya mga sugo masulbad lang gayod sa katiling banong iso pinaagi sa paghigugma sa Dios o pagsunod sa iya mga sugo.
To love each other as neighbors. The prophet Ether.
Si propeta Ether, nagtudlo nga kinahanglan kita mulaom alang sa maayo nga kalibutan. Nagbasa niya ng libuan katuig ang milabay, ang gubat o kabangis na nakapabalaka ni Moronay, na pahayag nga labing maayo nga paagi niya na nga kalibutan kanunay naa sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mapasalamaton kayo ta nga sa taliwala nini hagit dunay moabot matag karon ko niya laing matang sa awit nga dili nato maawit. Apan sa laing rason sa higayon kun ang mga pagbati tulukibon og personal kayo gani sigura sagrado kayo nga dili kini angay ipadayag sama sa gugma ni Cordelia alang sa iyang amahan nga matud niya ang akong gugma dili hingpit nga makapadayag dili nako malitok ang akong gibati. Moabot nato isip balaan kini mga pagbati dili gayod malitok hilabihan ka espirituhanon nga dili mahulagway sama sa gihalad nga pagampo ni Jesus sa mga bata sa Nephite katong nakasaksi mi record, ang mata wala makatanaw ni dunggan nga makadungog sa mahinungdanon o kahibulungan ng mga butang, diin kami nakakita nga og nakadungog ni Jesus nagkisulti ngadto sa man. Walay dila nga makalitok ni ikasulti ni bisan kinsa nga matao ni kasing-kasing nga mga tao nga makasabot nga mahinungdano kahibulungan nga butang nga nakita o gipamulong ni Jesus. Kining mga bililhon gutlo nagpabilin nga wala malitok kay kon ipadayag bisan kon kini posible ingon og walay pagtahod. Mga kaigsoonan, nagpuyo kita sa mortal nga kalibutan uban sa daghang awit nga dili o wala pa maawit. Apan mga muyo ko sa matag usa nato nga magpabilin sa simbahan diin atong tagamtamon ang kahangturan kanang bililhong awit sa tanang awit sa matubsanong gugma. Maayo ka na lang kayo kay ang tanan makapahimulos sa pag-ula. Adunay luna alang ni atong laylain o pinulungan, nagsaulog sa pagkadaya sa kultura o nagpuyo sa nakalainan dapit. Adunay luna alang sa single, minyo, dakong pamilya o walay anak. Dunay luna alang niyatong dunay pangutan na kanhi kabahin silang pagtuo o katong nagpangutan na paghihapon. Dunay luna alang niyatong may lahi o sexual nga attraction. Sa laktod, adunay luna ang tanang mahigugma sa Diyos o mupasidungog sa iyang sugo. Isip dili mabaliwala nga sumbanan alang sa personal nga kinaiya. Kay kun ang gugma sa Dios mao ang melodiya sa atong gipaambit nga awit, ang maningkamot sa pagsunod niya mao importante nini. Uban sa balaang mando sa gugma sa pagtuo, paghinusol o paluoy, kamatuoran og pagpasaliw, adunay luna alang sa tanang gusto nga muadto. Duol kon unsa kamo, nagagda nato ang mahigugmaong amahan, apan midugang siya ayaw pagplano nga magpabilin kung unsa kamo. Mupahiyom kita og hinumduman nga ang Dios determinado sa paghimo kanato nga labaw pa kaysa atong manahuna. Niining dakong oratorio nga mao ang iyang plano sa atong kahimayan, hinaot mo sunod kita sa iyang baton o magpadayon sa pag-awit o dili pa maawit hangtod kita makahalad niya itong awit sa atong hari. Dayon o sakadlaw, sumala sa itong gimahal nga awit, awit o singgit uban sa kalangitan.
Hosanna.
Diyos manaog, makit-an sa tanan,
as Jesus descends with his chariot of fire. I testify that
ako mo pamatuod nga kanang adlaw moabot nga ang Diyos ang atong mahangturong amahan sa makausa mo padala siyang anak dinhi sa kalibutan aron maghari nining gayuno higayuna hangtod sa hangtod. Ako mo pamatuod nga kini ang iyang gipahiuli nga simbahan og maoy himan sa pagdala sa makaluwas nga ordinansa sa iyang ebanghelyo sa tanang katawhan. Kung ang iyang mensahe makasulod sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, si Jesus makapagkatinood mo pakita siyang pahiyom og siguradong dunay mahangturong kasanag sa akong kalag. Kay kining saad nga takna maabot, matinguhaon kong nagampo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.